bu tashkilot oldingi tashkilotdan nima farq qiladi va u jamiyat qoladimi yoki u yo'q bo'lib ketadimi u jamiyat?
Bu siyosiy qochqinlar jamiyati bor va bu siyosiy qochqinlar bor. Siyosiy qochqinlar hammasi inson huquqlari bilan shug'ullanmaydi. Bu ko'proq siyosiy qochqinlarning muammolari bilan shug'ullanadi. Lekin inson huquqlari bilan mana bu yangi tuzilgan yordam tashkiloti bevosita O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston O'rta Osiyo xalqlariga huquqiy yordam, ya'ni huquqiy yordamlar beradi va bu tashkilot shu yo'nalishda faqat huquqiy yordam berish va insonlarning huquqlarini himoya qilish bilan mashg'ul bo'ladi. O'sha siyosiy va mahbuslar, siyosiy qochqinlar tashkiloti ayrim bir holatlarda uni ro'yxatdan o'tkazmasligi ehtimoli ham ko'proq, chunki Rossiyada O'rta Osiyo siyosiy qochqinlar tashkilotini ro'yxatga olishi bu juda bir murakkabliklar mavjud, bu juda qiyin. Lekin inson huquqlari tashkilotini ro'yxatga olmasdan iloji yo'q. Biz siyosiy harakatni qilmaymiz, inson huquqlari bilan shug'ullanamiz. Lekin O'rta Osiyo siyosiy qochqinlar tashkiloti asosan siyosat bilan siyosiy, ko'proq siyosiy qochqinlar, ya'ni o'sha dini maslagi uchun qatag'onga uchraganlarni muammolari bilan shug'ullanadi. Ya'ni ular bilan to'g'ridan to'g'ri o'sha O'zbekiston xalqini yoki O'rta Osiyo xalqlarini kelajagi muhokama qilinadi. Bu inson huquqlari tashkilotida. Lekin biz kelajak O'rta Osiyo xalqini kelajagini emas, bugun har kunlik o'sha muammolarni muolajasini, ya'ni yuridik yordamlar berish yo'li bilan kunlik muammolar muolajasini hal qilishga harakat qilinadi. Ya'ni o'sha buzilayotgan huquqlari paymol qilinayotgan O'rta Osiyo xalqlarini to'g'risida va informatsiyalar yig'ish, bu ma'lumotlar yig'ish, ma'lumotlarni boshqa inson huquqlari tashkiloti bilan muhokama qilib, buni hukumat darajasiga ko'tarib, shu muammolarni hal qilish maqsadida, ya'ni o'sha asosan O'rta Osiyo mehnat muhojirlarining huquqlari hozirgacha total ravishda Rossiyada buzilib kelayotganligiga butun dunyo bilib turgani bilan, lekin bir keskin bir choralar hozirgacha ko'rilmayotgandan keyin biz majbur bo'ldik bu tashkilot.
Bu tashkilotni Moskvada tuzishingizdan maqsad nimada?
Maqsad birinchidan, buni inson huquqlari tashkilotlari juda ko'pni tan oladi. Bu zarurligini hamma biladi. Bu zarurligi uchun qancha odamlar murojaat qildi. Hatto inson huquqlari tashkilotlari mehnat muhojirlarini va o'sha O'rta Osiyodan kelgan mehnat emigrantlarini huquqlarini to'liq muammolari bilan shug'ullana olmayapti. Bu uchun haligi bir maxsuslashgan, ya'ni o'sha O'rta Osiyo xalqlari tuzib, O'rta Osiyo xalqlari shug'ullansa degan bir fikrlar o'rtaga tashlangandan keyin va bir nechta muammolar osonlikcha hal qilinmayapti, hozirgacha hal qilinmayapti. Bu huquq masalasi, o'sha migrantlar huquqlari masalasida yo ish joylari, boshqa shunga o'xshagan muammolar hal qilinmayotgandan keyin biz to'g'ridan to'g'ri faqat O'rta Osiyo mehnat muhojirlarini huquqlarini himoya qilish bilan keskin bir to'g'ri yo'nalishga buni olib chiqmaguncha bizga albatta Moskvadagi, Rossiyadagi inson huquqlari tashkilotlari doim hamohang biz bilan ishlashga bular tayyor va shu uchun biz faqat mutaxassislik o'sha maxsus bu faqat O'rta Osiyo xalqlari, asosan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolarini huquqlarini, mehnat muhojirlarining huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanamiz.
Qanday qilib siz bu tashkilot bilan, yordam tashkiloti bilan aytaylik oddiy muhojirlar aloqaga chiqishi mumkin?
Albatta biz mana Ozodlik radiosi yo umuman boshqa o'sha matbuot organlar, tashkilotlar bilan doimiy endi biz bog'liq bo'lamiz va bizni bemalol ish telefonlarimiz va o'sha biz bilan birgalikda hamkorlik qilayotgan bizning mutaxassislar bor, bir nechta o'sha ishchilarimiz bor, ularni doimiy telefonlarini Ozodlik radiosi bilan yo boshqa umuman matbuot orqali biz xabar berib turamiz. Bizni telefon raqamlarimizni bersangizlar biz juda xursand bo'lardik, minnatdor bo'lardik, chunki xalqimiz uchun bugungi oxirgi mana shu holatlar, migrantlarga qarshi bo'layotgan hatto harakatlar juda ko'p. Bular mehnat muhojirlari asosan O'zbekiston, Tojikiston xalqiga, Rossiyada yurgan xalqiga juda qiyinchiliklar ko'p paydo bo'lgan.